Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 26 сентябрь, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Кыргызстанда активисттер Кумтөр жана башка Тоо кен тармагындагы эл аралык келишимдердин ачык айкындыгын талап кылууда. Парламенттин ишин 5 жумага токтотуу жөнүндө өкмөттүн чечимин сот мыйзамсыз деп тапкандан кийин Британ парламенти кайра ишин баштады. Кыргыз тажик чекарасындагы жаңжалдардын алдын алуу жана болтурбоо үчүн Баткен районуна өкмөт 220 миллион сом бөлдү. Алдыда мына ушул жана башка темаларда баяндарды уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, оболу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешовага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина жетекчилиги дүйнө лидерлерине кайрылып, өлкө Орусиянын агрессиясына кабылып жатканын, эл аралык коопсуздук реформага муктаж экенин айтты. Украина президенти Владимир Зеленский Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп, азыркы абалдын кесепети жалпы Европа аймагы үчүн оор болушу ыктымал экенин эскертти.
Никто из вас не сможет почувствовать себя в безопасности.
Украинада, Европанын аймагында согуш жүрүп жаткан чакта силер бириңерде өзүңөрдү коопсуз сезе албайсыңар. Мунун силерге тиешеси жок деп ойлогонлордун аягы жаман болушу толук ыктымал, деди Зеленский. Ал ааламдашуу заманында ар бир лидер өзүнүн гана өлкөсүн эмес, жалпы дүйнөнүн тагдыры үчүн жооптуу деген пикирин билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн аймактарына жумуш сапарларын улантууда. Бүгүн 26 сентябрда мамлекет башчысы Ысык Көл облусунда болот. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, ал Жетөгүз районунун жашоочулары менен жолугушат. Мындан тышкары экспортко багытталган ишканалардын ишмердиги менен таанышып, таза суу, ирригация жана айыл чарба объектилерин көрүп чыгат. Бүгүн Бишкекте парламентаризм мектеби долбоорунун алкагында жыйынтыктоочу тренинг өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна иш чаранын уюштуруучусу, жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупекова билдирди. Анын айтымында буга чейин парламентаризмдин ролун түшүндүрүүгө багытталган талкуулар Каракол, Нарын, Талас, Ош, Жалабат жана Баткен шаарларында өткөн.
Улам барган сайын парламенттер өзүнүн баягы сапатын ылдыйлап атпайбы? Ылдыйлаган сайын президенттик системага возврат болуп калышы мүмкүн да. Ошого бөгөт коюш үчүн биз азыр ушундай парламенттин натыйжасын, ишмердүүлүгүн, анан кийин кантип жарандар өзүн парламентаризмге кошконго мүмкүнчүлүгү бар деп ушул максат менен өткөзүп атабыз.
Бүгүнкү тренингке жогорку кеңештин депутаттары, юристтер жана эксперттер катышат. Кыргызстандын парламентинин ишин уюштуруу жана анын функциялары тууралуу кеңири маалымат берилип, талкуу уюштурулат. Кыргызстандын мектептерине кошумча окуу материал катары 400 миңге жакын китеп басылып чыкты. АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча USAID агенттигинин "Келгиле окуйбуз" деп аталган долбоорунун алкагында даярдалган китептерди Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлигине өткөрүп берүү салтанаты бүгүн улуттук компьютердик гимназияда өтөт. Бул тууралуу долбоордун адиси Улукбек Аданбаев Азаттык радиосуна мына буларды билдирди.
Бул китептер сабакта колдонулуучу китептер эмес, кошумча окуу жөндөмдөрүн жакшыртууга багытталган. Жомоктордон турган абдан сапаттуу, сүрөттөрү кызыктуу, окуганга балдарды кызыктыра турган абдан жакшы мыкты китептер да. Дагы бир өзгөчөлүгү бул классификация деген атайын бир чоң бир аспап бар, ошол аспаптан өткөн китептер да балдардын жашына жараша жана окуганды бат түшүнүү деңгээлине жараша бөлүнгөн да китептер.
USAID уюму 2020 жылга чейин Кыргызстандын мектептерине жалпысынан 1,200,000 китеп тапшырууну көздөйт. Келгиле окуйбуз деп аталган долбоор 4 жылдык мөөнөттө иштеп жатат. Бүгүн Бишкекте Гогарт деген аталышта мультимедиалык көргөзмөнүн расмий ачылышы болот. Кыргызстандын Швейцария менен кызматташтыгынын 25 жылдыгына карата уюштурулган көргөзмөдө бул өлкөнүн колдоосу менен ишке ашырылып жаткан өнүгүү программасынын жыйынтыгы тууралуу аудио жана визуалдык материалдар тартууланат. Кыргызстандын жаратылышы, адамдары тууралуу баяндаган материалдарды атайын чыгармачыл топ жер жерлерде 3 ай бою кыдырып жүрүп чогулткан. Көргөзмөнүн каармандары өзүнүн күнүмдүк жашоо турмушу, иши тууралуу айтып берет, көргөн билгенин жана тажрыйбасы менен бөлүшөт. Кыргызстан менен Швейцария өкмөттөрүнүн ортосунда келишимге 1994 жылдын 14 ноябрында кол коюлган. Талибан кыймылы Ооганстанда көзөмөлдөп турган аймактарда дүйнөлүк саламаттык уюмунун ишмердүүлүгүнө кайрадан уруксат берди. Бул кадамды талдоочулар АКШ менен тынчтык сүйлөшүүлөрү ийгиликсиз аяктагандан бери талиптер эл аралык коомчулуктун алдында өзүн жакшы көрсөтүү аракети деп баалап жатышат. Быйыл апрель айында экстремисттер өзлөрү көзөмөлдөп турган аймактарда саламаттык уюмунун жана Кызыл Чырым эл аралык кайрымдуулук комитетинин ишмердүүлүгүнө тыюу салып, алардын шал оорусуна каршы эмдөө өнөктүгүн шектүү деп атаган. Ооганстанда шал илдетинин жайылуу коркунучу кооптуу абалда деп эсептелген 3 өлкөнүн бири болуп эсептелет. Дагы бир кабар, бүгүн Бишкекте кыргыздын шырдак жана алагийса жасоо өнөрүн сактап, өркүндөтүү максатын көздөгөн атайын көргөзмө ачылат. Өлкөнүн 7 облусунан келген 7 уз 3 күн бою бул өнөрдүн өзгөчөлүктөрү, тарыхы тууралуу айтып, иш жүзүндө көрсөтүп беришет. Михаил Фрунзенин үй музейинде өтө турган иш чараны ЮНЕСКО уюму Европа биримдигинин колдоосу менен уюштуруп жатат. 2012 жылы шырдак жана алагийиз өнөрү дүйнөлүк ЮНЕСКО уюмунун материалдык эмес маданий мурас тизмесине кирген болчу. Эрнис.
Рахмат. Акыркы кабарларды Рахат Кеңешова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 29-30 сентябрларда аба ырайы туруксуз болот. Бүгүн 26 сентябрда болсо жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүйдө 24-29, Талас менен Ысык-Көлдө 22-27, Ооч, Алалабад жана Баткенде 27-32, Нарында 23-28, Бийиктоолор райондордо 9-14 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт. Абанын температурасы 27-29 градусту түзөт. Азаттык радиосунун уктуруусунун негизги бөлүгүнө келели. Кыргызстанда активисттер Тоокен тармагындагы эл аралык келишимдердин ачык айкындыгын жана кум төркенин иштетип жаткан канадалык Сентерра компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы стратегиялык келишимдин ачыкка чыгарылышын талап кылууда. Бул туурасында коруктар жана мөңгүлөрдү коргоо боюнча уюштурулган Бишкектеги акцияда айтылды. 7 активисттин акция өткөрүү демилгесине буга чейин уруксат берилбей калган эле. Теманы кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева улантат.
Жаратылышты коргоо боюнча митинг 1 май райондук сотунун 30 сентябрга чейин шаардын борбордук бөлүгүнө чогулууга, митингдин бардык түрлөрүн өткөрүүгө тыюу салган чечимине карабай өткөрүлдү. Митингдин уюштуруучуларынын бири Элири Битикчин айтымында алар дүйнөдө өтүп жаткан глобалдуу климаттык жумушташтоо акциясынын жумалыгын колдоп чыгышкан.
Жаш кыз Грета Тунбергтин жумалыгын колдодук глобалдуу климатикалык забастовка. Азыр дүйнөдө 4 миллиондон ашык киши чыгыптыр жалпы. Мындай шылтоо бизге бийлик берип атат. Биз аргасыз эле чыгып атабыз. Анткени ошол эле Сары чат, Эр таш жаратылыш коргогун кайта ошо кесип, кумторго берип атат. Анан ошол эле кумтор менен өкмөтүбүз ошо келишимди дагы эле көрсөтө элек. Уранга каршы баягыда чыгып, ошондо мыйзамды кабыл алгыла деп талап койгондо, биздин депутаттарыбыз каникулга чейин кабыл алабыз деген. Эми каникул өтүп кетти. Сессия башталды, сентябрь түп ошолорго айтып коелу деп атабыз, батыраак кабыл албайсыңар деп.
Активист дүйнөдөгү климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жаратылышты коргоо боюнча өткөн акцияларга кыргызстандык жаштар да активдүү катыша баштайт деген үмүттө, бирок азырынча кыргызстандык жаштардын арасында Грета Тунбергди тааныгандар чандам. Экология жана ден соолук боюнча серепчи медицина илимдеринин кандидаты Калия Молдогазиева жаштар арасында экологияны сактоо тууралуу түшүндүрүү иштери жүрбөй жатканын айтып, жада калса өлкөдө таштанды таштоо маданияты да чабал экенине кейиди.
Жасабайт деп айта албайм, жасайт. Бир допустим бизде бир агентстволор бар, допустим какие то проекты эл аралык эме донор менен колдосун, бирок алар жетиштүү эмес. Бир жагынан анан информационный иш өткөрбөйт да, бир семинарларды өткөрүп эле анан кийин бир жыйынтык чыкпайт да. Ага жыйынтык чыгаруу үчүн бүт эл аң сезими, экологический сознание деген болуш керек. Ар бир адамдын, анан кийин ар бир ошо чиновник болобу, өкмөттө иштейби же жергиликтүү бир өкмөттө иштейби, ошолордун баары ойлонуш керек. Бак даракты кыйбай, сууну кирдетпей, мусорду ыргытпай, ошол жөнөкөй эле бир иштерди жасабай атышат да.
Молдагазиева экономиканы өнүктүрүүдө кен газоо тармагын эле карап отурбай өнүгүүнүн башка дагы альтернативдүү жолдорун караштыруу заралдыгын белгилейт. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казына комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев экологияны сактоо маанилүү экендигин белгилеп, бирок ошол эле учурда кенди казууда зыян келбегидей жолдор каралышы керектигин ойдо.
Эмне кен газоо коюп турганан кийин биздин балдарды казбай анан эмне качан пайдаланып качан өздүрөм? Кен жоголуп кеткендеби же кендин кереги жок болуп бир тийм болгон? Ар кандай эгерде экологиялык таасир жок болсо, өтө бизге зыян жок болсо, кенди казыш керек. Эч кандай ал зыян жок болсо.
Учурда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясынын климаттын өзгөрүшүнө арналган жыйыны өтүп жатат. Ага дүйнөдөгү 60 өлкөнүн президенттери, премьер-министрлери катышты. Аталган жыйынга катышкан 16 жаштагы швециялык активист Грета Тунберг дүйнө лидерин сынга алды. Анын айтымында дүйнөдө жаратылышты коргоого жетиштүү чара көрүлбөй жатат. Учурда Кыргызстанда Греттадай экологияны коргоого катышкан активдүү жаштар жок эмес. Нарын облусунун тургуну учурда Бишкек шаарында жашап иштеп жаткан Урмат Бектурсунов өкмөттө эле карай бербей, ар бир жаран өзү жаратылышты сактоого аракеттениши керек дейт.
Машинелерден чыккан химиялык заттар болобу, же таштандылардан чыккан заттардан чыккан заттар болобу, ошолордун баардыгы себеп деп ойлойм. Ошолор ага ар бир Кыргызстандын жараныбы жардам берсе болот, жаштар бул немени козгоп чыкса болот, ар бир Кыргызстандагы аймактарга болобу же мондай иш чараларга болобу айтып түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, ар кандай чараларды колдонуп аймакты сактап калсак.
Ушул күндөрү дүйнөнүн бир катар шаарларында экологияны коргоого, климаттын өзгөрүшүнө чара көрүүгө чакырган акциялар өтүп жатат. Бул иш-чаралар 20-27 сентябрь күндөрү дүйнө боюнча климатты сактоо жумалыктын алкагында уюштурулууда. Бишкекте андай акцияга уруксат берилген жок. Бул тууралуу 20 сентябрда уюштуруучулар Твиттерге жазып чыгышты. Мэрия муну 1 май райондук сотунун 30 сентябрга чейин шаардын борбордук бөлүгүндө чогулууга, митингдин бардык түрлөрүн өткөрүүгө тыюу салган чечими менен түшүндүргөн. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Эми өлкөдөгү басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрдү.
Азия Ньюс гезити Ички иштер министрлигиндеги реформа боюнча айрым адамдардын ойлоруна орун берди. Коомдук ишмер Жылдыз Жолдошова: өлкө президенти жарыя кылган коррупцияга каршы күрөшкө кол кабыш кылуунун ордуна тескерисинче алар өздөрү коррупцияны гүлдөтүп аткандай таасир калтырат, реформанын жыты да жыттанбайт деп. Коомдук ишмер Марат Иманкулов: чынын деле алдыга жылуу байкалган жок, быйылтадан баштап жаңы кодекс ишке кирди. Ички иштер министрлигинин ичинде оперативдик кызматтар эмне кыларын билбей чаташып жатышат. Ушунун аркасында оперативдик кызматтагылар ишин таштап кетип аткандарын угуп атам деп. Депутат Ирина Карамушкина: милиция карапайым адамдардын укугун коргоонун ордуна жазалоочу органга айланды. Буга мисал катары 7-8 августтагы окуяны айтсак болот. Элге ички иштер министрлиги абдан туура эмес жүзүн көрсөттү. Кой таштагы спецоперация ички иштер министрлигинин ашмалтайын чыгарып, абройун абдан түшүрдү. Бул орган бүгүнкү күндө элдин нааразылыгын жаратуусу жана коррупцияга батканы боюнча сап башында турган органга айланды деп так кесе айтат элем деп. Коомдук ишмер Турат Мадылбеков: 30 жыл ички иштер министрлигинин оперативдик жагында кызмат кылган адам катары айтсам, ошол оперативдик кызматтарды кыскартып салыптыр. Муну кайсыл дурак кыскартканын айта албайм. Коңшу мамлекеттердин бири да бул кызматты жойгон жок. Оперативдик кызмат кыскарганга чейин тергөөчү 10 чакты ишти гана алып барса, азыр 70-80 иш мойнуна жүктөлгөн. Бир адам ушунун баарын жасай алабы? Жаңы кодекстердин ишке киргенине 9 ай болоюн деп калды. Ушул аралыкта жеке өзүм тергөөчү жана оперативдик кызматкерлер менен сүйлөшүп, нааразылык аябай күч экенин байкадым. Кылмыштын ачылышы дагы опурталдуу жака ыктап калыптыр. Жетишпей, чала була сотко жөнөткөн иштер албетте көйгөй жаратпай койбойт. Муну азыркы жогорку кеңеш, өкмөт кайра карап чыгып, тез аранын ичинде калыбына келтирбесе болбойт деп. Укук коргоочу Токтайым Үмөталиева: ички иштер министрлигинде эч качан реформа жүрбөйт. Анткени реформа жасай турган мафия 25 жылдан бери олтурат. Канча миллиондогон долларды жеп коюп, билмексенге салып жүрүшөт. Ички иштер министрлигинин башчысы Кашкар Жунушалиев, күч органдарын жетектеген вице премьер-министр Жеңиш Ыразаков жана жаңы кодексти жазган топ бар камакка алынышы зарыл. Кече өкмөт аппаратынын укук тартиби, өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы Егорь Скобеев кармалды. Мына ушул киши жумушчу топтун Разаков менен Ички иштер министрлигинин башчысынын оң колу да, сол колу да болуп келген. Эч ким дукпай, биздин баш мыйзамга каршы кодекстерди ишке киргизип салышкандар ушулар. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлерине ыраазычылык билдирем. Алар так ушул Скобеевди камакка алышыптыр. Скобеевдин жасаганын Кыргызстандын күч тармагына жасалган диверсиялык иш деп эле аташ керек. Анткени мамлекеттин коопсуздугунун, анын ичинен укуктук талаанын таш талканын чыгарды. Менимче ал мындай чечимдерди жалгыз кабыл алган эмес. Буга Ички иштер министрлигинин башчысы да катышкан. Ушул да реформабы? Чийки, эч кимге кереги жок кодексин айына бүгүн райондук ички иштер бөлүмдөрү иштебей калды. Профессионал кызматчылар кетип жатат. Укук коргоо талаасы талкаланды деп айтышты. Депутат Канат Исаевдин маеги Атамбаев сыйрылмактан эбак кеткен деп аталып, Кыргызстан партиясы тууралуу, КСДП тууралуу, Атамбаев тууралуу, шайлоо тууралуу суроолорго жооп берди. Келерки шайлоого сөзсүз катышаарын жана шайлоодо анын партиясын эл колдоорун, парламентке 4 партия келерин, анын бирөө Кыргызстан партиясы болорун ишенимдүү билдирди. Аталган кезде коомдук ишмер Сабыр Мухамбетовдун, ишкерлердин эл аралык кеңешинин башчысы Аскар Сыдыковдун, маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Дастан Догоевдун, саясат илимдеринин доктору профессор Жолборс Жоробековдун, депутат Алтынбек Сулаймановдун, билим берүү боюнча эксперттер Чолпонбек Тиленбаев менен Гүлжигит Сооронкуловдун, депутат Аида Исмаилованын макала маектерин жарыялады. Дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова маегин бир бөлмөлүү батирим үч бөлмөгө айланды деп атап, абдан кубанып турганын, ата энесин, машыктыруучусун президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алганын, президент ал жеңип чыгарымын эле куттуктап телефон чалганын, эми үч бөлмө үй бергенин, кудай буюрса ата энеси бир туугандары менен чогуу жашаарын, Бишкекте үйү жок батирден батирге көчүп жүргөн күндөр, ошондо ак эмгегим менен ийгилик иретсем, Кыргызстандын желегин желбиретип үйлүү болсом деп кыялданганын, бүгүн ал мезгил артта калганын, Азия оюндарынан коло медаль утуп келгенде күрөш федерациясынын президенти Шаршенбек Абдыкеримов бир бөлмө батир белек кылганын, анысы алтын медалга жеткенде минтип үч бөлмөгө айланганын, эми алдында кийинки жылы өтө турган олимпиада оюндарында жеңишке жетүү максаты турганын, даярдыкты баштаганын айтып берди. Филология илимдеринин кандидаты Аскар Медетовдун Султан Раевдин роман «Метафорасы» аттуу макаласы тартууланды. Ушунун эле катарына алмазды дартынан арачалап калалы деген кат басылды. Анда Айтиев Токторбайдын үй бүлөсү 33 жаштагы уулу Алмаз Айтиевдин баш мээсинде шишик барын, бир эле дарылануу курсунун орточо акысы 12,500 АКШ доллары болуп жатканын айтып, азыр бизге ар бир мүнөт жана ар бир тыйын маанилүү, кайдыгер караба мекендешим деп кайрылды. Жаштар театрынын актеру Руслан Курманалиевдин мен үчүн ар бир роль баалуу, кымбат деген маеги да бар.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге Шайлобек Түйшеев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Украина бийлиги дүйнө лидерлерине кайрылып, өлкө Орусиянын агрессиясына кабылып жатканын айтты. Ирандын президенти Хасан Роухани Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп, Иран санкциялардын басымында турганда өзөктөк программа тууралуу сүйлөшүүлөргө барбайт деп билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн аймактарына жумуш сапарларын улантууда. Бүгүн ал Ыс Көл облусунда болот. Бүгүн Бишкекте парламентаризм мектеби долбоорунун алкагында жыйынтыктоочу тренинг өтөт. Талибан кыймылы Ооганстанда көзөмөлдөп турган аймактарда дүйнөлүк саламаттык уюмунун ишмердүүлүгүнө кайрадан уруксат берди. Эл аралык темага кезек келди. Британ парламенти кайрадан ишин баштады. Жогорку сот парламенттин ишин 5 жумага токтотуу жөнүндө ханышанын колдоосу менен кабыл алынган өкмөттүн чечимин мыйзамсыз деп тапты. Эми оппозиция премьер-министр Джонсондун кызматтан кетүүсүн талап кылууда. Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful. Британ мыйзамчылары жогорку сот парламенттин иши мыйзамсыз токтотулган деп таанагандан кийин кайрадан ишке чыгышты. Нью-Йорктогу саммиттен кайткан премьер-министр Борис Джонсонду оппозиция кызматтан кетүү талабы менен тосуп алды. Джонсон шейшембиде жогорку соттун чечими менен макул эмес экенин, бирок сотту сыйларын айтты.
Бул сот чечими. Биз аны жана сот процессин сыйлайбыз. Мен соттун жүйөлөрүнө такыр макул эмесмин. Муну айтып коюшум керек. Бул туура эмес деп ойлойм, бирок алдыга жылабыз. Албетте, парламентте ишке кайтат.
Спикер Джон Берко парламентте премьер-министрге суроо жоктугун, бирок чукул маселелерге байланыштуу өкмөттүн билдирүүлөрү караларын белгиледи. Оппозициядагы лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин бир күн мурун Брайтондо өткөн партиянын жыйынында Джонсон оппозицияны басууга аракет кылганда мыйзамсыз аракеттерге барган деп билдирген.
Борис Джонсон эми аныкталгандай өлкөнү тескери жолго салган. Бул шайланбаган премьер-министр кызматынан кетиш керек.
11 судьядан турган жогорку соттун коллегиясы бир ооздон премьер-министр Борис Джонсонду кызмат абалынан аша чапкан деп тапты. Шейшембиде сот Канышага парламенттин ишине 5 апта тыныгу жарыялоо тууралуу сунуш менен кайрылууга эч кандай олуттуу негиз жок болчу деп тапкан. Сот өкүмү чыкканда Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясында жүргөн Джонсон кийин Британ Канышасы менен сүйлөшкөн, бирок кеп эмне тууралуу болгону белгисиз бойдон калды. Өкмөт башчы министрлер кабинети менен да жарым саат телефондон сүйлөшкөн. Башында Британия Евробиримдиктин курамынан быйыл 29 мартта чыгууну пландаган. Бирок шаракеттен чыгуу шарттары бул мөөнөткө даяр болбой калып, Брюссель Лондонго 31 октябрга чейин убакыт берген. Премьер-министрлик кызматка өткөн айда киришкен Борис Джонсон 31 октябрга чейин Британия Еврошаркет менен атайын келишим түзсө да, түзө албай калса да, уюмдун курамынан чыга турганын жарыялаган. Британ өкмөтүнүн көз карашында мыйзамчылар узак мөөнөткө 14 октябрга чейин тыныгууга жөнөтүү Brexit маселесин парламентте талкуулоого кете турган убакытты азайтмак. Парламент буга чейинки премьер-министр Тереза Мэй сунуш кылган Брюссель менен түзүлө турган келишим долбоорун 3 жолу четке каккан. Жыйынтыгында бул кризис Тереза Мэйдин кызматтан кетиши менен аяктаган. Парламент Лондон Евробиримдиктен эч келишимсиз чыга турган болсо, Британ өкмөтүнөн өзгөчө кырдаалдын планын элге жарыялоону талап кылды. Азат Жэнебек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдардын алдын алуу жана болтурбоо үчүн Баткен районуна өкмөт 220 миллион сом бөлдү. Бул жөнүндө кененирээк Медер Нияз Алиевдин баяны.
Баткен облустук акимчилигинен берген маалыматка ылайык, Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен аймагындагы 7 чакырымдык Көкташ Аксай, 23 чакырымдык Аксай Тамдык, 24 чакырымдык Аксай Рабат автожолдорунун курулушу уланууда. Бул жолдорду куруунун артыкчылыгы жергиликтүүлөрдүн талаш жараткан аймактарды айланып өтүп, ары бери катташына шарт түзөт. Чек ара көйгөйүн жөнгө салуу максатында кыргыз өкмөтү июнь айында 220 миллион сом бөлгөнү белгилүү. Анын 50 миллиону Аксай айыл аймагындагы Бакай участогунун тургундарын суга түшүү менен камсыздоо үчүн, 20 миллион сом Аксай айылындагы Кадыжаев атындагы орто мектебин капиталдык оңдоо жана Капчыгай, Актатыр айылдарында бала бакча курууга, ал эми 150 миллион сому жогоруда айтылган автожолдорду курууга бөлүнгөн. Вице премьер-министр Жеңиш Разаков бул аракеттер айрым токсолдуктарга карабастан чек ара маселелерине байланышкан жаңжалдардын алдын алууга олуттуу салым кошту деп эсептейт.
Көкташ Аксай жолун салып атканыбызда биз аябай катуу каршылык менен техникалар алып түшүп, баягы Көкташ Аксайдын жолуна барып туруп көпүрөдү курушту баштадык. Ошондо ошого жеткенибизде биздин кошуналар макул болду, жолду салып бергиле деп. Ошол абдан кыйынчылык менен, абдан мындай оорчулук менен болду. Бул жерде 3 мындай куралдуу кагышуунун негизинде бизде 6 жараныбыз жараталды. Алар тараптан да жаракат алгандар болду. Бирок ошол Көкташ Аксай жолун салганыбызда биздин Аксай айылынын эли толук кандуу көз карандысыга ээ болду деп айтсак болот да. Бүгүнкү күндө азыр ошол Көкташ Аксай жолу мен жакында барып, ошону атайын асфальтташ керек деп туруп демирге көтөрүп асфальттап атабыз аны да.
Анткени менен жергиликтүүлөр арасында мындай аракеттер жетишсиз деп, башка чараларды сунуш кылгандар да бар. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев айланма жолдордун курулушу чыр чатактын санын азайткан менен ага толук таасир тийгизе албай жатат деген пикирин билдирди. Акыркы 2 жыл ичинде чек арадагы жаңжалдар ок атышуу менен коштолуп, адам өмүрү кыйылып жатканын мисалга тартты.
Июнь менен болуп өттү го, коркунучтуу чыр чатак. Бул мурдагыларга салыштырмалуу өтө эле коркунучтуу чечилсетаптар болуп атпайбы ок атуулар менен. Ошондой тополоңдор болбош үчүн мага Көпташ тамдык Аксай жолу толугу менен асфальттап бүттүм. Жол түнүгө жүрөт биздин элдер, эми ар кандай тирекчилиги менен Баткен борборуга, Бишкекке, мына өзүнүн көз карандысы жол менен кеңири өтүп кетет да. Бул жүздөнсүз эле бир чечилсетаптын алдын ала турган маселе жол. Бул качан чек ара такталмай жетте проблема чечилбейт.
Серепчи Базарбай Масеитов бул бөлүнгөн каражат толугу менен чек ара көйгөйүн чече албайт деген пикирин билдирди. Бири бирине жакын жайгашкан кыргыз тажик айылдарынын ортосун тикензим менен тосуп коюу жергиликтүү элдин укуктарын чектейт деп кошумчалады.
Чек арада аймакта болуп аткан конфликттерди ушу социалдык объектилерге бөлүнгөн акча конечно толугу менен чече албайт. Кандайдыр өзүнүн жардамын берет, бирок комплекстүү иш алып барыш керек да ал жерде. Кимдер менен тосуп коюу эле бул маселелерин чечпейт да. Ал жерде алакалар, карым катнаштар, соода байланыштары токтоп калышы мүмкүн. Бүнтурлору менен тосуп эмне кылып койсокчу, бирок буга биздин мамлекеттин акча каражаты жетеби деген маселени ойлонушубуз керек да.
Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн берген маалыматка ылайык, 2018-жылы кыргыз тажик чегинде 13 чечилсетап катталган болсо, быйыл 7 айда чек арада 26 жаңжал катталган. Алардын акыркысы 14-сентябрда Максат айылында эки тараптын чек арачыларынын атышуусу болду. Анда кыргыз жана тажик тараптан 4 киши мерт болуп, ондогон киши жарат алышты. Мидер Нияз Алиев, Азаттык.
Бүгүн Кыргызстанда ар бир колго китеп жеткирүү аракеттери жасалууда. Бул багытта бир нече долбоорлор да ишке ашууда. Мындан улам кыргыз коомчулугунун китеп окууга мамилеси өзгөрүп жатабы деген суроо пайда болот. Зайырбек Ажыматов ушуга жооп издеди.
Муну окуй турган болсок, экөтөң Наполеон Хилдин китеби.
Мында кыргыз китеп дүкөнүнүн сатуучусу кардарларга алар кызыккан китептер тууралуу айтып берип жатат.
Наполеон Хилдин экинчи китеби маалыматтары окшошуп кетет да.
А бул краткы э?
Бул
кыскачасы.
Курдаштары менен келип өзүн өзү жардам берүү, ийгиликтерге жетүү сырлары боюнча жазган америкалык автор Наполеон Хилдин эки китебин сатып алган Шайыргүл Аскарбек кызы студент. Ал учурда жаштар көбүнчө шыктандыруучу китептерге кызыгарын, өзү сатып алган китептердин баарын окуп чыгууга ашыгарын айтат.
Азыр баардыгы алган китебин акчасы коргон үчүн деле окуп атышат да баардыгынчы. Анткени алар өздөрү каалап алып атышат. Азыркы чыгып аткан китептер көбүнчө тарбиялык жактан, өздөрүнүн эме мындай кругозорун өсүү жактан абдан пайдалуу болгон үчүн мен алган китептеримдин баарын окуп чыгып атам да. Анткени мага кызыктуу болуп атат азыркы чыгып аткан китептер.
Шайыргүлдүн тең тушу Перизат Тилекеевнин айтымында учурда кыргыз китеп дүкөндөрүндө окуй турган көркөм адабий китептер өтө аз. Көпчүлүк китептер кайсы бир уруу баатырларынын партиялык кызматкерлердин таржымалы тарыхы тууралуу жазылган. Перизатка андай китептер кызык эмес.
Мен бул жактан окуган жок, мен библиотекадан алып окудум. Низами Ганжавинин Лейли Мечнуна деген. Ал сүйүү жөнүндө жана илгерки Египеттин тарыхы жана немеси салттары баяндалат экен да ал жактан.
Перизат үчүн кыргыз жазуучулары өз замандаштары күйөө болуп жаткан бүгүнкү тарыхый окуялар тууралуу жазбай жатканы өкүнүчтүү. Демилгелүү жаштар тарабынан уюштурулган бир адамдан бир китеп долбоору жыл башынан бери республика боюнча 60 жакын китепкана ачты. Жайды жайлай Ала Тоо аянтында китеп окуу акциясын баштап, ал азыр да уланып жатат. Деген менен коомчулукта мындай флешмобтор атайын жасалып жаткандыктан калк катмарына сиңиши кыйын экенин айткандар бар. Бул багытта аталган иш чараны уюштургандардын бири Бакай Акылбеков мындайча кеп козгоду.
Бул бир адамдан бир китеп баштап аткандагы маселе мындай болгон. Биринчи адам эмне үчүн китеп окубайт деген суроо болгондо, эмне үчүн китеп окубайт дегенде биринчи эле маселе китепкананын анан китептердин жетишсиздиги болуп чыгат экен да. Алыс айылдарда же болбосо шаарда деле мисалы мамлекеттик китепканаларга барганда колуңа илинер китеп таппайсың да. Эскирген китептер, китепкананын базасы жакшы эмес, анан окуучуларда деле окуйбуз деген аябай жалындуу нерсе бар. Мисалы семинар тренинг өткөндө аябай окуйбуз дешет, бирок китеп жок, эмнени окуйбуз дешет да. Анан биринчи маселе ушул болуп, эң биринчи китепкана жана китептердин жетишсиздиги көйгөйүн чечип алыш керек болгон ушул долбоор келип чыкканда.
Бакайдын айтымында бир адамдан бир китеп долбоорунун алгачкы баскычы аймактарга жаңы китептерди жеткирүү болгон. Демилгечи эми экинчи баскычта элди китеп окууга үндөө экенин айтат. Кыргыз китеп мамлекеттик ишканасынын директору Талант Ормушев болсо, тескерисинче учурда кыргызстандыктардын китеп окуу маданияты өспөй жатканын айтып, буга мыйзамдык чийкилик да кошумча болуп турганын кеп салды.
Анан кийин биз моундай бир суроо койгонбуз өкмөтүнө. Кыргыз китепти мамлекеттик ишканадан статусун өзгөртүп мамлекеттик бюджетке отургузуп, ошондо кичине мындай бул китеп деген мындай бензиндей эмес экен да. Бишкекте дагы жок болуп атпайбы китеп дүкөнү? Раритетке жанагы берип атпайбы ибарат? Бербейт, акча сурайт, кайдан мындай акча алып анда чоң площадь ала алабыз.
Урмушев кыргыз китеп мамлекеттик ишканасы мыйзамда сатылган китептердин эсебинен өзүн өзү каржылоочу мекеме катары түзүлүп калганын, аймактарга алып барган китептери өтпөй, жылдап туруп башталган иш андан ары уланбай турганына кейиди. Акыркы изилдөөлөр боюнча Кыргызстан китеп окуу рейтинги боюнча 112 мамлекеттин ичинен 97-чи орунда турары, ар бир киши жылына 21 тыйын сарптап 17 бет китеп окуй турган айтылган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу, жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о.кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, бүгүн 26 сентябрь күнгө бейшембе, эртең менен кээ эфирлерибиз уланууда. Кыргызстанда мамлекеттик жетекчилер менен кызматкерлердин деңгээли жөнүндө талкуу күчөдү. Буга Жогорку Кеңештин төрагасынын эл аралык жыйындагы сөзүнөн тарта айрым жергиликтүү жетекчилердин криминал менен коюн колтук алышканы себеп болду. Мындай көрүнүш эмнеге алып барат? Кыргызстанда кадр саясаты кризиске кептелдиби? Алдыда ушул теманы эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Рахат Кеңешова жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ирандын президенти Хасан Роухани Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп, Иран санкциялардын басымында турганда өзөктүк программа тууралуу сүйлөшүүлөргө барбайт деп билдирди. Ал ошондой эле АКШны ырайымсыз экономикалык терроризм үчүн айыптады. Тегеран менен Вашингтондун мамилеси өткөн жылы АКШ Ирандын өзөктүк программасы тууралуу 2015-жылы түзүлгөн келишимден чыгып кеткенден кийин ката алдашкан. Ошондон бери АКШ Иранга санкцияларын кеңейтип, алардын негизги өңүтүн мунай экспортуна таасир этүүгө бурган. Тегеран өзөктүк программасы тынчтык максатты гана көздөрүн билдирип келет. Аларда Украина жетекчилиги дүйнө лидерлерине кайрылып, өлкө Орусиянын агрессиясына кабылып жатканын, эл аралык коопсуздук жалпысынан реформага муктаж экенин айтты. Украина президенти Владимир Зеленский Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп, азыркы абалдын кесепети жалпы Европа аймагы үчүн оор болушу ыктымал экенин эскертти.
Никто из вас не сможет
почувствовать. Украина, Европанын аймагында согуш жүрүп жаткан чакта силер бириңер да өзүңөрдү коопсуз сезе албайсыңар. Мунун силерге тиешеси жок деп ойлогонуңардын аягы жаман болушу ыктымал, деди Зеленский. Орусия 2014 жылы Крымды аннексиялап алгандан кийин эки өлкө ортосунда мамиле бузулган. Ошондон бери Украинанын чыгышында өкмөттүк аскерлер менен Москва колдогон чекчилер ортосундагы тирештен 13 миңдей адамдын өмүрү кыйылды. 2 миллионго жакын адам үй жайын таштап кетүүгө мажбур болду. Кремль бардык айыптоолор негиз экенин 2014 жылы Крым боюнча чечим ошол жерде жашаган элдин референдум аркылуу билдирген эрки боюнча кабыл алынганын айтып келет. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн өлкөнүн аймактарына жумуш сапарларын улантууда. Бүгүн 26 сентябрда мамлекет башчысы Ысык Көл облусунда болот. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, ал Жетөгүз районунун жашоочулары менен жолугушат. Мындан тышкары экспортко багытталган ишканалардын ишмердиги менен таанышып, таза суу, ирригация жана айыл чарба объектилерин көрүп чыгат. Бүгүн Бишкекте парламентаризм мектеби долбоорунун алкагында жыйынтыктоочу тренинг өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна иш чаранын уюштуруучусу Жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупекова билдирди. Анын айтымында буга чейин парламентаризмдин ролун түшүндүрүүгө багытталган талкуулар Каракол, Нарын, Талас, Ош Жалабат жана Баткен шаарларында өткөн болчу. Кыргызстандын мектептерине кошумча окуу материал катары 400 миңге жакын китеп басылып чыкты. АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча USAID агенттигинин келгиле окуйбуз деп аталган долбоорунун алкагында даярдалган китептерди Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлигине өткөрүп берүү салтанаты бүгүн улуттук компьютердик гимназияда өтөрүн Азаттык радиосуна Улук Бек Аданбаев долбоордун адиси билдирди.
Бул китептер сабакта колдонулчу китептер эмес, кошумча окуу жөндөмдөрүн жакшыртууга багытталган. Жомоктордон турган абдан сапаттуу, сүрөттөрү кызыктуу, окуганга балдарды кызыктыра турган абдан жакшы, мыкты китептер да. Дагы бир өзгөчөлүгү бул классификация деген атайын бир чоң бир аспап бар, ошол аспаптан өткөн мектептерде балдардын жашына жараша жана окуганды бат түшүнүү деңгээлине жараша бөлүнгөн да китептер.
Жалпысынан USAID агенттиги келерки жылга чейин Кыргызстандын мектептерине 1,200,000 китеп тапшырууну көздөйт. Бүгүн Бишкекте Гугарт деген аталышта мультимедиалдык көргөзмөнүн расмий ачылышы болот. Кыргызстандын Швейцария менен кызматташтыгынын 25 жылдыгына карата уюштурулган көргөзмөдө бул өлкөнүн колдоосу менен ишке ашырылып жаткан өнүгүү программасынын жыйынтыгы тууралуу видео жана визуалдык материалдар талкууланат. Бүгүн ошондой эле Бишкекте кыргыздын шырдак жана ала кийиз жасоо өнөрүн сактап өркүндөтүү максатын көздөгөн атайын көргөзмө ачылат. Өлкөнүн 7 облусунан келген 7 уз 3 күн бою бул өнөрдүн өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып берет. Көргөзмө Михаил Фрунзенин үй музейинде өтөт. Эрнис,
рахмат. Рахат Кеңешова тапкан жаңылыктарды уктуңуз. Биздин башка кабарларыбыз Азаттык чекит ток сайтыбызга да коюлат. Кирип туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Кыргызстанда мамлекеттик жетекчилер менен кызматкерлердин интеллектуалдык көрөнгөсү жана адистик деңгээли кандай болушу керек деген талкуу күчөдү. Буга Жогорку Кеңештин төрагасынын эл аралык жыйындагы сөзүнөн тарта айрым жергиликтүү жетекчилердин криминал менен коюн колтук алышканы себеп болду. Мындай көрүнүш эмнеге алып барат? Кыргызстанда кадр саясаты кризиске кептелдиби? Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө дал ушул суроолорду талкуулайбыз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев, мурдагы билим берүү министри профессор Ишенгүл Болжурова, президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев, жазуучу журналист Олжобай Шакир жана саясат талдоочу Бакыт Сейитбаев катышты. Берүү кечеге кечинде жаздырылды. Анда кепти Бакыт Асанов улантат.
Ушул тапта социалдык тармактарда маалымат каражаттарында өлкөдөгү жогорку кызматты ээлегендерден тарта айрым ушул криминалга тиешеси бар делген бир топ жергиликтүү бийлик органдарынын кызматкерлери жөнүндө өтө чоң талкуу жүрүп жатат. Бул жалпысынан ушул мамлекеттик бийликтин статусуна көлөкө түшүргөн жокпу, бул өлкөдөгү кадрдык кризистин бир белгисиби деген сыяктуу суроолор болууда. Чындыгында эле дал ушул окуялар өлкөнүн бийлик органдарына, мамлекеттик кызматка көлөкөсүн түшүргөн жокпу? Ишенгүл Садыкова, сизден баштайлы, сиздин пикириңиз кандай акыркы окуялар боюнча?
Эми албетте түшүрдү, албетте эл аралык масштабта ушундай же өзүнүн оюн айта албай же формасын деп мейли эми орусча жакшы билбесе дагы мазмунун эмне деп айтайын дегенди айта албагандар, бул албетте кыргыз элинин имижине доо кетирген нерсе. Экинчи жагынан албетте акыркы убактарда мамлекеттик иште иштегендердин аброю өтө түштү. Анткени менин оюмча азыр кандай бир кыргыз коому параллелдүү коом болуп калды. Мамлекетте иштегендер өзүлөрүнчө, өзүлөрү күйүп билгүчүк болуп атышат. Эл болсо өзү болсо, интеллигенция болсо өз жолу менен кетип атат. Ошону бириктирген саясий күч, саясий эрк болуп атат да. Ошондуктан азыр ошондой бир абалда, сазга кирген абалда болуп атабыз да. Ошон үчүн мамлекеттик куруудагы ошо сазда же бутуна тура албай, же бир ишин аткарылбай аткан нерсе. Анан дагы спикер ушинтип айтканы, мен бир жагынан өтө кыйналып атам, анткени биз парламенттик өлкө деп айттык өзүбүздү. Анан парламенттик өлкөдө спикер, оратор деп которулат, аны бириктирген деп которулат, алып жүрчү деп которулат. Ошондой бул бир жолу эмес, өзүнүн китепте жана жазган каттары деле албетте мамлекеттик ишке аброюн кетирип аткан нерсе.
Мирлан мырза, жалпысынан сиз ушул депутаттар менен да сүйлөшсөңүз керек. Эми бул ал кишинин тилди билип же билбегенинде эмес, бир бутагынын, бийликтин бир бутагынын башындагы адамдын ушул адискөйлүгү, интеллектуалдык деңгээли боюнча сөздү айтып жатышат да. Сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Анан жалпы жүйөлөр менен макулсузбу?
Жалпы жана сиз айткан жалпы мамлекеттик кызматка шек келтирген, аброюна көлөкө тийгизген саясат бул бир эле жылда пайда болгон эмес. Өзүңүздөр билесиздер, мына 2000 жылдан бери биз ошондой бир кандайдыр бир тоскоолдуктарды кабыл алып жүрөбүз. Биздин саясатыбызда жана саясий элитага социалдык лифттер бузулуп калды. Бүгүнкү күндө кимден кимдин жан сакчысы болсо, шопур болсо, муштуму бекем бир спорт клубтарга ээчилик болгон адамдарга жакын адамдар бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматка ошол лифттер бузулуп келип калып атат. Ошол себептен мамлекетке жана адисчилиге Анын ошол алпарган жумушунда эмес, ошол сын пикирин кабыл албагандыгы аларга кошоматчы, чоң муштум жана ляпайлычылык мындай доо кетирип атат биздин ушул мамлекеттик кызматка. Ошол себептен мына ушул жерде отурган мен улуу эжеке агайларыбызда буларда иштеген убагында бул адамдар, инсандар иштегенде ал жерде атайын даярдоо маселелери болчу. Алдын ала даярдап, иш тажрыйбасын кабыл алып, ошол кандайдыр бир эл аралык болсо мамлекеттик деңгээлде докладтар болгон атайын дайындалып, ага даярдоо менен мындай жоопкерчиликтүү бир мамиле менен барчу да. Анан кече жакын болгон нерсе мен ойлойм толкундоодон тышкары даярданбаган маселе болуп калды да. Даярданып ошол болуп аткан иш чаранын деңгээлин сезбей барып сүйлөгөн сөз болуп калды.
Бирок ошого эмне себеп болуп атат? Ал чечимди кабыл алган, ал үчүн добуш берген депутаттар, жогорку жетекчилик болуп жатпайбы?
Албетте, өзүңүздөр билесиздер, өз убагында Бабанов талапкер болуп чыккан, ошол райондон дагы бир балдарды алып чыгайлы деп туруп случайно, мындай орусча айткандачы, мындай ушул жерден бир ушул райондон бир балдарды чыгарайлы, ушул жердеги элдин бир көңүлүн алайлы деген саясат, адисчилик, абройчулук, элге бир саясий упайларды топтоону алуу максатында ушундай бир шайлоолорго ээ болуп калды.
Алмаз мырза, сиздин пикириңиз кандай? Бул жерден ошо мамлекеттик кызматкер менен саясий жогорку кызматкер түшүнүгү жөнүндө да кеп болуш керек го дейм.
Мен Мирлан мырзага рахмат айткым келип атат да эмне сөзүнө. Себеби мен мындай сөздү укпайм деп ойлодум эле. Мына ушул эң жакшы диагноз ушул да. Биз азыр тилекке каршы өзгөчө жанагы шайлоо менен саясий деңгээлдеги кызматкерлерди Мирлан мырза айткан эле принцип менен тандап калдык тилекке каршы. А орто звено, андан төмөнкү звенодо кандайдыр бир еще тартип бар. Алар тест берет, экзамен беришет, жок дегенде даярданышат, жүз миңдеген суроолору бар, тесттери бар, кандайдыр бир деңгээлдечи. Анан биз баягы үстүңкү слойду көрүп эле анан кийин ушундай бир сезим кабыл алып калып атат да.
Олжобай мырза, мына ушул сыяктуу кайсы бир деңгээлде сын жараткан окуялардын болушуна массалык жоопкерсиздик себеп болуп жатат деген жыйынтык айтып атпайбы? Чындыгында эле дал ушундайбы? Анан жоопкерчилик кимде болуш керек анда?
Биз канча талкууга салган менен спикердин болобу, башка аткаминерлердин баягы уятына коюп коюп эле көндүм адатка айланып баратат да коомчулукта. Коомчулук бир кызыгандуулук менен эртең например маселен парламенттин депутаттарында эгер уяты болсо, беттери кызарса бойкот жарыялаш керек да. Себеби спикер бул мамлекеттин жүзү. Борбор Азияда биз парламенттик жолду тандаган бир демократия аралчасы катары куруп келаткан имиджибизди талкалап аткан бул мындай аткаминерлердичи кантип ушу жогорку кеңешти, жогорку трибунаны тиги бир эл өкүлдөрүнүн баштап турган өкүлүнө ушундайына жол бере беребиз. Себеби мындай нерсе көндүм адатка болуп калды да. А башка өнүккөн өлкөлөрдүкү бир болор болбос нерсе үчүн чиновниктер өзүн ыктыяры менен кызматын таштап кетүү маданияты калыптанбай атат да. Андыктан коом өзү дагы өзүн сыйлаш керек да. Бизди башкарып аткан эл башылардын баарына эле баягы жер карамоо болуп эле отура берсек, мен дагы бир байкоомдо бизде мансапкорлук пейил аудандык коомдо адаби тиги баягы адеп акылак болуп калганда ориентация болчу. Эстеликтерди караңыздар туш тушта жанагы советтик партия кызматкерлери болсун, байманаптардыкы болсун, чиренген мондай образдар жаратып коебуз да. Биз баягы подсознательный булардын кабыл алуусу эл башкарган кишинин образы ушундай болуш керек деген мондай канатын жайып жүргөн анан тегеренде да булардын таасиринин чөйрөсү кимдир? Спорт чөйрөсүнүн адамдары, бир интеллектуалдуу өрнөгү бар топтор бийликти алмаштырып аткан жок да. Себеби бул спорт чөйрөсүндө келгендер бийликке басым кысым көп экен, шайлоодон утулуп калса эл кысым курууга борбордук шайлоо комитетинин чечимин борбордук бийликке кысым кылууга ошондой топторго жаалданган топторду түзүүгө долланып эле кээ бир саясий чечимдерди чыгартып коюп атпайбы кысымдарчы? Анан Дастан Жумабековдун бул мансапка келип калганы делечи Мирлан туура белгиледи, бул саясаттагы биздин ички критерийлер, бул норма болуп калганда мурдагы президент ошол бир баланс сакташ үчүн сын бирөөнү садага
чапса, бирөөнүн ордуна ошо талкуубузда бир адамдын жекелиги эмес, бул жалпы бийлик системасы андагы кемчиликтер жөнүндө кеп болуп жатпайбы? Бакыт мырза, мына социолог катары өзүңүздө сурамжылоолорду, иликтөөлөрдү жүргүзүп келсеңиз керек. Мына Олжобай мырза айтпады, Кыргызстанда ошол мансапкорлук бийликке жеткендердин жетишкендиги кайсы бир деңгээлде бул ийгиликтин ориентациясы болуп калды депчи, багыты депчи. Чындыгында эле ушундай маанай барбы? Тескерисинче биз кыргызстандыктар мактанып келе жатпайбы, Борбор Азияда эң ачык демократиялуу бийликти башкарган, бийлик эсептешкен жарандык коом, жаран система түзүлдү деп.
Бизде мына өткөн мезгил демократиялык жолго өтүп жарандык коомду түзөбүз деп 28 жылдан бери аракет кылып келеатабыз. Ушул мезгилдеги эң баягы көйгөйлүү маселелердин бири эми чыга баштады да. Биз ошол мурун башында мисалы үчүн мына бул жерде агайлар эжелер жакшы билет, партиялык номенклатуралык системада кадр даярдоо башкача жол болчу, а кийинки мезгилде ушул кадр даярдоо учурунда жана айтып атпайбыз, регионализм, трайбализм деген нерселер чыга баштады. Ошонун натыйжасында шайланып аткан учурда дагы, мисалы депутаттык шайлануу учурунда да ошону пайдаланып элдин массалык аң сезимине манипуляция жолу менен бийликке келүү жолу башталды. Анан ошол мезгилде жаштар, мисалы ошол мезгилдеги коммерция менен акча табуунун жолу менен алектенип келип акча топтоп отуруп диплом сатып алгандардан бери ошолор азыр бийликке келип атпайбы? Бул азыркы учурда интеллектуалдык деңгээлдеги адамдар бийликке келбей, көбүнчө ушул мисалы парламентте калп айткан жокмун, бир жарымынан көбү ошол акчалуу адамдар отурат.
Кылмыштуу
чөйрөнүн өкүлдөрү отурат. Баягы эле чиновниктер, эт саткандар деген сыяктуу базарчылар, базар комдор, ушулар бийликке келип атышат акчанын күчү менен. Эл ушуну туура эмес көрүп атат. Чындачы эл менен элитанын ортосунда ажырым пайда боло баштайт. Каалайсың, эл айтат, мисалы айрым адамдар сурайт да, элита барбы депчи, бизде элита деген жок да. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, классиктердин айтымы боюнча Моска, Парета, Михестен коом экиге бөлүнөт: башкаруучу тап, же болбосо саясий элита, саясий тап жана башкаруучу эл. Ошо башкаруучу саясий жана баягыда бир депутатыбыз айтып кетти, биз элитабыз деп, ал мындай катараак айтып алгансып калды да, ал элита эмес, ал саясий элитанын катарына кирет. Себеби деген ал саясий чечим кабыл алуу укугу бар алардын, и саясий кысым көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар. Эми ушул биздин элитабыздын жүзүндө турган, мамлекеттин башында турган, үч бутактын бирин ээлеп турган адам ушундай чекилик кетириши биздин элибиздин саясий маданиятынын өтө төмөн экендигин.
Сиз Азаттык радиосунун эксперттер талдайт талкуусун угуп жатасыз, аны Бакыт Асанов алып барууда.
Саясий маданияттын төмөндүгү, анан экинчиден азыркы учурда ошо социалдык тармактарда айрым пикир жазгандар айтып жатат, буга шайлоочулар өзү күнөөлүү депчи. Себеби биз добуш бергенбиз, биздин тандообуз ушул болду, деңгээл эми көрүнүп жатат депчи.
Албетте шайлоочулар бир эле күнөөлөгөн болбойт, анткени саясий элита болобу, тиги илимий элита болобу, биз ошол стандарттарды белгилеп койдук 20 жылдан бери. Эгерде сага бирөө 1000 сом алып келип берсе, эгерде ошол жерде чоң муштуң тууганың болсо, же мушту менен коркутуп, же болбосо тууганчылыгы менен болсо, ошону шайла. Анын билимин эмес, анын тажрыйбасына эмес, анын тиги алып барган ишин талдагандан эмес, ошол тууганын, ошол чоң муштун коркутат же криминалдаштыруу болуп кетпеди. Мына жергиликтүү бийлик бизде абдан чоң криминалдаштыруу болуп калды. Уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү ачык эле бүгүн жергиликтүү кеңештерде мүчө болуп атат. Ал боюнча чоң саясат керек, чоң ээрк керек. Бирок бүгүнкү күндө ушул бийлигимди сактап калам деп бир нече президенттер да кетти, башка бийлик элита топтору келди, ушул бийликти мен кармап турайын, ушул менен мен башкарып турайын деп ыкмал айлакер адамдарды криминалдык чөйрөдөн болобу, башка чөйрөдөн болобу, ошолорду колдонуп ушундай бир деңгээлге түшүп калдык. Экинчиден жана шайлоочулар боюнча биз маселе, мына социолог агай сурап айтып кетти, кабыл алуу маселеси. мүмкүндө мындай кадимкели маселе болуп кабыл алып калат осо коомчулукта. Тетиги уурдап өзүнө бир беш этаж жасабнек салып алып, тетигинде жыптар менен жүрөт. Ай жакшы жигит экен, тигин баласы ушул кызматка барып жакшы жигит болуп калган экен. А мурун мына сиздер иштеген убакта тетиги спекулянт экен, элдин оокаты менен жашап, элди тоноп жашап туруп учурашкандан качышчуда. Ошол үчүн кабыл алуу маселеси
баалуулуктардын
жоготуусу. Бул ошол тарапка барышыбыз
керек. Бирок сиз Мирлан мырза мына бул жакта тургандардын ичинен бийлик системасынын өкүлү катары эмне себептен анда жогорку кеңештин депутаттары ушунун баарын көрүп турса, албетте кайсы бирден келди добушуңуздар аз болушу мүмкүн, бирок ачык айтылбайт. Ошонун баары парламентте баягы айтып жатышпайбы, бармак басты көз кысты менен эле көпчүлүк маселелер чечилет, анын жыйынтыгы катары ушул кемчиликтери чыгып жатат деп.
Шварцтын сөзү бар, илгери 28 жылы жазган Евгений Шварц, Убий дракона деген мындай легендарлуу фильм болду советтик. Ажыдарларды өздөрү жара албайт, ажыдарларды биз жаратабыз, коом жаратабыз. Ошого ляпай деп, ошого кошомат кылып, парламентте эле мына өткөн президентке деле, башкаларга деле мына ак жол болду биздин тарыхыбызда, башка саясий топтор болду. Биз ошо ажыдарларды көзүн карап, ажыдарларды жаңы түзүп ушундай парламентке түз келип калабыз. Ошол себептен биз шайлоодо элибизде бир гана жолу бар, өкүлүн шайлаганда талдап шайлашыбыз керек. Ошондо гана биз парламентке келгенде сурап ала турган өкүлдөрдү шайлашабыз.
Талдоо мүмкүнчүлүгүн бербей атпайбызбы эле?
Бар, бар.
Элге бербей атпайбызбы? Партиялык тизме менен талдоо мүмкүнчүлүгү жок кесе, жок кесе.
Анда демек муну
биз мындай кабыл алышыбыз керек да. Талдоо
мүмкүнчүлүгү системасынын,
албетте, бийлик системасы башка болмоюнча, бийлик системасы башка болмоюнча бизде жакшы парламент, күчтүү парламент болбойт эч качан. Мен буга ынандым, мен өзүмдүн баракчамда фейсбукта жазып эле жүрөм. Вообще негизи бизде конституциялык реформа болуш керек. Өкмөт президент менен кошо келиш керек дагы, Америкадай премьерсиз эле шайланган президент башкарыш керек. Мыйзам жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу болуп туруп, ага импичментти жанагы бир бийликке, бир адамга бийлик көчүп кетпеске кандайдыр бир укуктук механизмдерди таап чыгышыбыз керек. Соттор эркин болуш керек, жергиликтүү бийлик өзүнчө болуш керек. Мына ошондой система болмоюнча бесполезно.
Демек кийинки жылдагы парламент деле сапаттык жактан жакшырбайт деген пикирдесизби?
Жакшырбайт.
Ишенгүл айым, мен дайыр нерсени сурайын деп жатам. Айрым учурда эксперттер, окумуштуулар деле айтып келе жатат, дал ушундай кырдаал, мисалы сапатсыз дейбизби же интеллектуалдык жактан төмөн катмардынбы бийликке келиши же болбосо коомдук пикирди жаратышы интеллигенциянын пассивдүүлүгүнөн чыгып жатат депчи. Себеби интеллигенция өзүнүн сөзүн айтпагандан кийин ал жерде вакуум жаралды, ал вакуумду башкалар ээлеп жатат депчи. Мына сиз интеллигенция жөнүндө абдан мындай өзүңүздүн пикириңизди айтып, илимий иштерди жазып келе жатпайсызбы? Ушул пикирлерге сиздин көз карашыңыз кандай?
Билесиңерби, интеллигенция бар, интеллигенция иштеп атат. Интеллигенция кээ бирде ушул кир саясатка кирешпейин деп доктурлар, мугалимдер, социалдык библиотекада иштейби, артисттер болобу, баягы интеллигенция дегенибиз. Бул кээ бирде просто ушул согуштардын баарын көрүп алып, андан короче өзүмдүн ишимди эле иштей берейин деген концепция пайда болду да. Это бир. Экинчи жагынан интеллигенцияны көтөргөн ким? Эң эле бечара болгон материалдык жагынан деле интеллигенция болуп атат. Доктурларды көз каранды болуп калды. Доктурлар деле, мугалимдер деле башка тармакта иштеген интеллигенттер. Ошон үчүн алардын аброю мамлекет көтөрмөйүнчө, алардын материалдык жагынан, моралдык жагынан көтөрмөйүнчө интеллигенция кантип сүйлөйт, кантип айта алат? Айтып атат, ичинде күйүп атат, жазып атышат. Бирок аны уккан киши болбой атпайбы?
Олжо мырза, мен дайыр суроону берердин алдында жакын деле ошо социалдык тармактарда талкууга түшкөн окуяны айтып бергим келип атат. Мисалы жакында ошол жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова ошо Кыргызстандагы ун бизнесиндеги өзү мыйзам бузуу деп санаган фактылар боюнча пикир жарыялабадыбы? Анда аталган Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев Айтматовага жооп катары, ошол сиз бул иш менен алектенгенче атаңыздын музейин оңдоп албайсызбы деген таризде жооп берди да. Анан бул канчалык деңгээлде ошо парламентте туруп
фракциянын жетекчиси айтып атканычы, бул Айтматов бул бир үй бүлөнүн кишиси эмес да, улуттун дөөлөтү да, улуттун казынасы, улуттун мурасы да. Эми ошону атаңдын музейин оңдоп албайсың деген деңгээлдеги киши, бул көчөдөгү киши айтса болот да, анан фракциянын лидери, президенттик таймашка ат салышып жүргөн, көзгө көрүнүп калган барандуу саясий өкүлдүн мынтип айтып атканычы, кеп кылганга да талкууга да татыбайт да.
Мен ушул суроодон улам айткым келип жатат да, жалпысына мисалы башка өлкөлөрдө ошо саясатта жүргөн адам бул коомдун алдында жүрөт. Ал жаңылышы мүмкүн, бирок эгер кемчилик кетирсе кечирим суроо менен өзүнүн жаңылыштыгын жокко чыгарууга аракет кылат да. Анан Бакыт мырза, ушу кыргыз саясатындагы адамдардын, кыргыз саясатчылардын эмне себептен ушу кемчилик кетирсе кечирим суроо менен өз катасын мойнуна алуудан мындай тайманышат же айбыгышат?
Бул жерде мындай болуп атат да, адегенде бул саясий маданиятка жетишкен жетишпеген ошо деңгээл, ошо мыйзам чыгаруу башкаруунун өкүлдөрү кантип калыптанып атат? Кеп ошондой болуп атпайбы? Бул окуяны мындан 100-120 жыл мурун эле Роберт Михельс өзүнүн Батыш Европада социал демократтар партиясын изилдегенде эмгегинде жазып эле мынтип аныктап койгон: железный занавес олигархичности элиты, же болбосо элитанын олигархиялуулугунун темир мыйзамы депчи, железный закон. Себеби бул жерде мындай болуп атат: партияга топтолуп полиция түзүлүп атканда эле бүт баягы компетенциясы жок адамдар топтолуп калып, ошолор өзүнчө уюшма топ болуп алып, анан бийликке, парламентке келип атат тизме мененчи. Элдин арасында татыктуу адамдар, эгер керек болсо мажоритардык система болсо чыгып кете турган адамдар четте калып калып атат. Анан ошолор келип бийликке келгенден кийин өзүнүн командасын топтоп алган ушул Бакыт Төрөбаевге окшогон лидерлер, анан баягы мындай болуп атат да, биздин кыргызда бир мындай да, чартаңбайт деп деген сыяктуу мындай айтканда, анан биздин кыргыздын өзүнда мындай айтып келген элдегилер айтышат: эшегине жараша тушагы болуп калдык депчи, биз эл кандай болсо ошондой шайлап алып атабыз, ушу уят болдук депчи. Анан эми мына бул партиялык өткөнүбүздө эле биз жыргаанбыздан өткөн жокпуз, жанагы эле трайбализм, клановостьтан арылыш үчүн өткөнбүз. Адеп башында чынын айтканда билесиздер, двухпалатный системада бир 15 киши ушу партия аркылуу өтүшкөн. Абдыган Элкебаев бар, мен билгендерден Силаев болуш керек эле, Антурга Текебаев бар беле. Ушул мисалы ушул сыяктуу кылып бизди 50% жок дегенде мажоритардык кылып койгондо, мына бул жигитке окшогон, Алмаз Байкеге окшогон, мага окшогон жигиттер мүмкүн өзүнүн территориясынан Кадыров аркы менен чыгып кетет беле. Мына азыр карасак бир райондо 17 депутатка чейин бар, ал эми бир райондо бир да депутат жок, жарты да депутат жок.
Алмаз мырза, жалпысынан ушу мамлекеттик кызматкерлердин этикалык кодекси, этикалык мыйзамы деген түшүнүк бар да?
Бар.
Кыргызстанда ошол нерсе барбы? Мисалы сиз башкаруу академиясында дал ушул нерселерди, анан канчалык деңгээлде сакталып жатат?
Ал баягы бул жөн эле сөз эмес, бул мыйзамда көрсөтүлгөн, өкмөттүн токтомдору бар, министерствонун уставында жазылган көп нерсе бар. Эми мындай да, мен мындай түшүнөм да, кагаз жүзүндө баары бар. Биз бул жагынан башка мамлекеттерден баягы укуктук нормативдик документтер боюнча артка деле калган жокпуз. Биздин мыйзамдарыбыз эле сонун жаман эмес. Бирок баардык нерсе мыйзам менен чечилбейт экен да. Авир деген нерсени мыйзамга кантип салып коебуз эми? Кантип салабыз эми? Авири жок болсо аны эмне кылсаң дагы ошол чыгып кетип атпайбы? Эй, өзүңдүн жердешиңди же болбосо тууганыңды алып келбе, уят деген нерсе мурун компартиянын убагында, албетте ал жерде дагы көп маселе бар болчу, бирок кандайдыр бир нерселер жазылбаган нерселер эле ишке ашчу да. А биз ойлойбуз да, баары мыйзамга киргизип койсок эле баары мындай нормальный болот. Андай болбойт, тилекке каршы. Ошон үчүн коомдо жана сиз жакшы айттыңыз, мына ишенгүл жакшы айтып атат, коомдо мындай бир общий мындай настроение болуш керек, кабыл албоо, жерүү мындай. Жана андай фактыларды мына Олжобай мырза айткандай, биз баарыбыз жаман көрүп турушубуз керек.
Кызым
болуш керек, социалдык тармактарда болуш керек. Азыр ошондой ошондой болуп атат, кудайга шүгүр. Бирок дагы жолу айтып атам, жанагы меритократия дейбиз, э? То есть карьерный лифттер жоголуп атат деп Мерлан мырза айтып атпайбы? Азыр карьерный лифт эмес, азыр үйдүн түшүнүксүз. Министрлер кайдан түшүнүп аткан мен түшүнбөйм. Кайдан эмне себептен Асанов министр болуп калган деген суроого эч ким жооп бере албайт.
Парашют.
Жөн эле фракция түрттү. Анан сураша келсең, фракциядагы эмне үчүн түрттүсүн аныктай баштасаңыз, ал жерде вообще криминал толтура. Ал көпчүлүгүндө мындай болуп атпайбы? Ал акчасын берген, спискага батпай калган, ал фракциянын лидерин кокулуп атат, же мени депутат кылгылат, же мени эме. Анан айтып атат, сен министр болуп отурчу деп. Мен мүмкүн кичине мындай утрированный деп айтып аткандыр, бирок ушундай эле келип атпайбы?
Сиз Бакыт Асанов уюштурган эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Талкууга депутат Мирлан Жээнчуроев, мурдагы билим берүү министри Ишенгүл Болжуурова, президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев, жазуучу журналист Олжобой Шакир жана саясат талдоочу Бакыт Сейитбаев катышты. Ушул эле берүүнүн видео версиясы биздин сайтыбызда жана YouTube баракчабызда да бар. Дареги Азаттык Чеки Ток. Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы 2 сааттык чыгарылышы аяктап калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу жардамдашты. Саламатта калыңыз.